blaðsíða 126. Þú fær pulsu í staðinn, sagði Anna Klara. Þá glaðnaði yfir Védísi. Mér heyrist þetta ætla að verða dagur að mínu skapi, sagði hún. Síðan lét hún krakkana fá blað og penna til að þeir getu útbúið auglýsingu og hengt upp innan hinar á kaffihúsinu. Á henni stóð, hverfisháttíð á fótboltavellinum klukkan 12 í dag, pulsur og fyrirmenni. Diddi í rauðahúsinu var að dytta að bílskornum sínum þar sem rúða hafði brotnað. Hann tók strax vel í að grilla pulsur ofan í liðið. Ekki málið, kálið, sagði hann. Ég rúlla grillin út á tún, tek með mér nikku og nóa pulsum. Segir sig sjálft, komið með alla þá tómatsósu, sinnep og remúlaði sem þið finnið heima hjá ykkur. Knútur og Anna Klara lofuðu því, en Diddi vildi ekki sleppa þeim alveg strax og veifaði hamrinum eins og hann væri þrumu guðin Þór. Passiði bara eitt krakkar, ekki láta hann ugga koma nálagt hátíðin ykkar. Hver er það? Spurði Anna Klara. Er hann nýr í hverfinu? Já, hann nýfluttur í eitt ráðhúsana og það honum að kenna að þessi rúðaði brotin. Hann braut hana. Þetta dökkhærðusláni, alltaf í íþróttafötum. Ég hef síðan leikað sér að boltum, en það óþarfi að grýta þeim í gegnum rúðuna hjá mér. Maður veit aldrei hverju svona slána geta fundið upp á. Reynið að halda honum frá hátíðin í dag. Segir sig sjálft, sjáumst í hádeginu.